Valla Xədicə xanım, bayaq siz Müşüq Ələsgərini desən, kinayə dediniz ki, o da İraqdan misal gətirdi. İndi mən də sizin bu sürəkli alqışlarla bağlı ironiyaza demək istəyirəm. Yəni, Amerika prezidentlərinin kongresdə hesabatı dövründə 45 dəqiqəlik çıxışa 63 dəfə əl çalındığı ilə bağlı Amerika mətbuatının özünün yazdığı var. İndi o boyda hökumətin hesabatı gedib Azərbaycan parlamenti bir dəfə əl çalıb, bunu niyə lağ eləməliyik ki?
Yəni Amerika mətbuatı yazır, bəli, düz deyir.
Deyirəm də, deyirəm 45 dəqiqəlik çıxışda 63 dəfə əl çalınır. Yəni stenoqramanı oxuyursan, görürsən ki, belə deyək də,
elə uzun və sürəkli alqışlar
yazır. Amma qaldı ki, mövzuya, mən sizə bir dənə söz deyim də. Yəni, əgər ortada İlham Əliyevin, Azərbaycan prezidentinin özünün çox aydın açıq bir bəyanatı varsa,
var mı?
Özgə kommentarilərə ehtiyac yoxdur. İlham Əliyev 2 il bundan qabaqdan bəyanat verib və sözün də üstündə durur ki, Azərbaycanda yaxşı da nə baş verirsə, mən Azərbaycanın prezidenti kimi məsuliyyət daşıyıram. Pis də nə baş verirsə, mən Azərbaycanın prezidenti kimi məsuliyyət daşıyıram. Bu, dünya prezidentləri arasında çox nadir hallarda baş verən bir şeydir. Ona görə, indi biz duraq deyək ki, niyə mülk almışsan, niyə Washington Post-da yazılana sən reaksiya verməmsən, ya vermisən, belə demisən, niyə o elə? Bunları mən elə başa düşürəm, ehtiyac yoxdur.
Və yaxud
da, yəni, ortalıqda özünün münasibəti var.
Nə?
Hər şey, elə konkret deyirəm, yəni, o bəyanatla mən ölçürəm ki, demək özünün xəbəri var. Özü ilə bağlı məsələlərin, əgər mən üzr istəyirəm, yəni burada mən atıyam, mənlə başa düşürəm, ərəsun da, yəni atadır, övladları var. Mənim ballarımın biri ali məktəbi qurtarıb, misəsində indi buradan reklam olmasın, yəni demirəm. İkinci oğlum da ali məktəbi qurtarıb, beynəlxalq qurumların birində işləyir, qızım da oxuyur. Yəni hələ yeri gəlsə, bunların ailə qurmaq həddinə çox var, amma mən bugündən ələyaq deyəm ki, yəni mən ballarım üçün nəsə iş görüm. Bu bizim genimizdən gələn bir məsələdir. Mən Azərbaycanda sıravı bir tədqiqatçı. Və yaxud laf belə gedik, istənilən Azərbaycanı götürün. Hər birimiz öz ballarımızdan ötürü bu dəqiqə öz imkanlarımız daxilində iş görürük.
44 milyon dolara villalar almışsınız bu, Dubayda oğlunuza.
Samal, Bakıda hələ deyək ki, nəsə bir iş görməmişəm. Yox, belə deyək də.
Yəni, yəni sizin bu imkanınız yoxdur.
Deyirəm, yəni demək
istəyirəm. Amma prezidentin bu imkanı var,
yəni
deyil mi?
Yəni demək istəyirəm ki, bu gendən gələn bir məsələdir.
Hı-hı.
Yəni belə aktual, misal üçün də, bunu misal üçün bu dərəcədə aktuallaşdırmağı sırf belə deyək ki, Azərbaycan mentalitetindən mən sözün açığı, yəni o qədər də vacibi hesab eləmirəm.
Mən amma Pənah Hüseyinin də məntiqi budur ki, yəni o sonra jurnalistlərə də danışır.
Yox, yox, mən deyəm.
Deyir ki, məntiqi budur ki,
əsla Pənah Hüseyinə buna bax fikrim yoxdur.
Bu 1 milyon qaçqın da.
Demokratik cəmiyyətdir.
Bu 1 milyon qaçqın var da ölkədə. Yəni Qarabağ münaqişəsinin həlli var. Yəni yəqin hamını narahat edir ki, bu müxalifətdə olan bu sualı qaldıranları da bəlkə narahat edir ki, görəsən o 44 milyon dollara neçə diplomat yetişdirmək olardı? Nə və onlar bu münaqişənin həllinə kömək eləyərdilər. Neçə hüquqşünas yetişdirmək olardı ki, onlar bu haqqı pozulan insanların beynəlxalq məhkəmələrdə təmsil olunmasına kömək eləyərdilər. Və yaxud da ki, elə bu tez-tez yada salınan Xocalıya ədalət kampaniyasını gücləndirmək üçün nə qədər pul xərcləmək olardı.
Anladım. İndi mən sizə ayrı...
Yəni, onların da məntiqi budur bu... da. Əgər ABŞ Dövlət Departamentini niyə bu işlə məşğul olursan, bu işlə məşğul olmursan deyə günahlandırırsınızsa, onda prezidentə də yəqin irad bildirə
bilərsiniz
ki,
niyə... Yəni bu stəkanın yarımçıq olması məsələsidir də. Kimsə baxanda deyir stəkan yarıya qədər doludur, kimsə baxanda deyir stəkan deyək ki, yarıya qədər boşdur. İndi mən sizə ayrı məsələ deyim də. Yəni bu günləri tutaq ki, qazla bağlı gedən danışıqlarda ən azı bugün, bax elə biz bu auditoriyədə oturan adamların hamısının xoşumuz gələn bir addım ata bilərdi Azərbaycan hökuməti. O bizim də xoşumuza gələrdi. Xeyli axta pul qazanırdı. Amma siz görürsünüz ki, yəni ən azı Türkiyə ilə gedən qaz söhbətində tutaq ki, də qazı Türkiyənin dediyi qiymətə versədi. Mən lap aydın deyim də, biz burada oturanlar hamısının xoşumuza gələrdi. Amma vermir. Yəni deyir ki, qaz tutaq ki də 120 dollara yox, misal üçün də 260 dollara verilməlidir. Misal üçün deyir ki, niyə misal üçün mən demirəm, o deyir mən özüm, mən Azərbaycan hökumətinin mövqeyini deyirəm də niyə görə tutaq ki, yəni mən öz anladığımı deyirəm. Yəni niyə görə Türkiyə Rusiyadan qazı 330 dollara aldığı halda Azərbaycana maksimal qiymət müəyyənləşdirib 260 dollar. Yəni indi gör
bu
icazə ver, istəkan məsələsi. Yəni indi görün o tərəfdən Azərbaycanın milli maraqları müdafiə eləyə-eləyə Azərbaycanın nə qədər pul itkisinin qabağı alınır, Azərbaycana nə qədər əlavə belə deyək də, yəni gəlirlər gəlir. İndi yenə deyirəm bunu da götürək axı biz. Bunu da nəzərə alaq.
Yəni əslində o dediyiniz mövqe ilə bağlı yəqin ki, kifayət qədər arqument irəli sürə bilər də oponentləriniz, amma ki mən mövzunu yenə də o tərəfə yönəltmək cəhdinizin qarşısını almaq istəyirəm.
Yox, heç əsl salmaz. Yəni mən özüm dayandım. Yox, mən özüm dayandım, buyursun danışdım.
Mən eşitdiklərinə
təəssüf ki, reaksiya versin. Xəcə xanım xəbərdarlıq eləmişdim, verilişi birazdan tərk eləməli olacam, çünki təcili işlər var. Amma bir şey deyim də, mən ümumiyyətlə nə Oktay Əsədovun, nə də Qudrət Həsənquliyevin bəyanatlarını şərh eləmək istəməzdim. Çünki bu bəyanatlar, yəni özümə hörmət edirəm də, mən onu şərh eləmək istəmirəm. Oktay Əsədov məsləhət görərdim ki, Pənah Hüseynə iqtisadi təhsil almaq haqqında tövsiyələrini kənara qoyub, gedib ibtidai təhsil alsın və Azərbaycan dilində danışmağı öyrənsin. Yeri gəlmişkən mani olmazdı, çünki ən azı o parlamentin spikeri sayılır. O parlament necə seçilib, kim tərəfindən və s. Bunları qoyuruq bir kənara. Mən burada bir məqama toxunmaq istəyərdim. Maraqlıdır. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti ifrat etinasızlıq göstərir ictimai rəyə. Oktay Əsədovun bu bəyanatı var da ki, prezident nə sağa baxır, nə sağa baxır. Prezident nə istəyir, eləyir. Bu bəyanat bu deməkdir. Prezident Washington Post-a da məhəl qoymur, prezident heç bir şeyə məhəl qoymur. Yaxşı eləyir, məhəl qoymasın. Amma Washington Post dünyanın ən nüfuzlu qəzetidir və Washington Post-un yazdığım həmin məqalə dünyadakı kütləvi informasiya vasitələrinin mən saydığım 55-dən çoxunda, özdə onlar hələ önəmli kütləvi informasiya vasitələridir, orada təzdəndən çap olunub, müzakirələrə çıxarılıb və s. və s. və s. Yəni ki, başa düşmürəm, niyə biz gəlib bir şeyin qanunla mənbəyini tələb edəndə, onu bilmək istəyəndə məlum olur ki, bu mentalitet məsələsidir. Bu mentalitet, yəni insanların sərvətini, varını, dövlətini müzakirəyə çıxarmaq olmaz. Bəyəm jurnalistin üzünə fahişə qoyub, şərliyib, tutturmaq bu Azərbaycan mentalitetidir. Bəyəm iki gənci qərbdə təhsil almış Azərbaycan üçün böyük sərvət ola bilən iki gənci küçədən bir adamı, səviyyəsiz bir adamı biabırçı şəkildə o məhkəmə prosesində gördük. Adnan Hacızadə ilə Emin Millini məhkəmə prosesini götürürəm. Dövlət orqanlarının əlinlə bu cür tələ qurub, bu cür şər, böhtan həyata keçirmək, bəyən bu Azərbaycan mentalitetidir. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan mentaliteti dediyimiz şeyi darmadağın eləyibdir. Bir qrup insan Azərbaycan cəmiyyətində öz əxlaqını, öz mənəviyyatını sırıyıbdır və uğurla bunu sırmaqda davam eləyir. Amma bunların maraqlarına gəlib çıxanda bunlar deyir ki, bu bizim mentalitetimizə ziddir. Sizin mentalitetiniz artıq yoxdur. Sizin mentalitetiniz yoxdur. Olan şeyləri də dağıdıbsınız. Özləri üçün dağıdıblar, öz işləri də cəmiyyət üçün də dağıdıblar. Çox təəssüf ki bunu. Amma qanun var. Biz bu məsələ haqqında danışmışıq. Mən demişəm sözümü, bir də deyirəm. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev 4 dəfə seçkilərdə iştirak eləyib və Azərbaycan seçki qanunvericiliyinə görə 12 dəfə bu 4 seçki ərzində maliyyə hesabatı təqdim eləməli idi. Onun bir dənəsi, 11-i qurbandı. Bir dənəsini çıxardıb göstərsinlər ki, orada 75 milyon dollar yazılıbdır. Deməli, indi biz nazirlərin də oğurluq milyardları haqqında danışmayaq ki, bu mentalitet məsələsidir. Ortadan, sıradan
amma
bir məmurunda...
Amma
vaxtıyla
Prezident Heydər Əliyev danışırdı yəni maliyyə mənbələri haqqında. O deyirdi ki, onun imkanı yox idi, o bacısının evində yaşayırdı, Naxçıvandaykən çox körüq çəkirdilər və əgər, yəni, əslində mentalitet baxımından,
mentalitet
əgər bu ailədə
deyil,
bu pullar olsaydı, bu...
Mən elə gəlir ki, qanundan danışırıqsa, mentalitet alverini qoymaq lazımdır bir kənara. Qanun və mentalitet anlayışları, bunlar ancaq mentalitet söhbəti o zaman ortaya atılır ki, qanunun tələblərinə riayət olunmasın və yaxud da cəmiyyətin tələblərinə etinasızlıq göstərilsin, saymaz yanalıq, sayğısızlıq göstərilsin. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti bunu eləyir və Oktay Əsədov dövlətin üçüncü şəxsi olaraq bu bəyanatı verməklə kifayət qədər açıq-aşkar göstərir ki, prezident heç kimi saymır və o nə istəyir, onu da eləyir. Çox gözəl, aydındır. O zaman mən Washington Post-un da yazdığını alqışlayıram. Frankfurter Allgemeine'nin də, Guardian'ın da. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinlə hesablaşılmır. Heç olmasa bəlkə beynəlxalq aləmlə hesablaşılır. Bax budur. Niyə Azərbaycan cəmiyyəti Washington Post'a istinad edir? Niyə Azərbaycan cəmiyyəti New York Times'a istinad edir? Çünki Azərbaycanın daxilində mətbuat elə bir duruma gətirilibdir ki, istinad yeri qalmayıb demək olar ki. Bax budur məsələ.
Və millət vəkili də prezidentdən hesabat istəyəndə bunu gədə söhbəti adlandırırlar. Bu da yaxşı işdir. Ərəstun bəy, üzr istəyirəm, amma sizə bir sual var konkret olaraq. Yazır ki, Məhrəm Şahverdi yazır. Siz inanırsınızmı ki, Rusiya öz xoşuna Qarabağ münaqişəsinin həllinə razılıq versin? Bayramınızı da təbrik edir.
Çox sağ olun. Yeri gəlmişkən mən də axır çərşənbə münasibəti ilə bütün dinləyiciləri elə studiyadakı tərəfdaşlarımızı da oponentlərimizi də təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Rusiyadan getmir söhbət. Əlbəttə ki, Rusiya bu münaqişənin həllində maraqlı deyil. Mən bunu dəfələrlə demişəm və bu gün də bu belədir. Və bu gün də Azərbaycana, bu Madrid prinsiplərinə razılaş, Ermənistana razılaşmayan deyən Rusiyadır. Aydın məsələdir. Hər iki ölkənin siyasi dairələri bir mənalı şəkildə Rusiyanın nəzarətindədir. Gəlin özümüzü aldatmayaq. Sadəcə olaraq Rusiya bu Rusiyadır. Mən qeyd elədim bayaq. Bu ölkə rəhbərliklərinin özləri maraqlı deyil. Çünki münaqişə həll olunduqda onların bütün ideologiyası darmadağın olacaq. Vəssalam.
Təşəkkür edirəm Məhrəsun bəy iştirakınız üçün və növbəti suallar. Xeyli sual gəlib dinləyicilərdən. 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. Ora və xəbərsiz imzalı
bir nəfər. Mən sadəcə yenidirəm Ərəstun bəyin dediyi fikirlərə hökumətlə bağlı, prezidentlə bağlı, Oktay Əsədovla bağlı fikirlərə yalnız ona görə münasibət bildirmirəm ki, özü burada yoxdur. Yəni, əslində, belə hesab edir, mən hətta fikrim belədir ki, ümumiyyətlə, qərb
mətbuatında... Amma imkanınız olacaq suallara cavab verərkən.
Ancaq konfuz vəziyyətində, yəni yüksək, o dövlətin simaları hesab olan adamlar barədə bilirsən, çox pis fikirlər səslənir. Ondan qalan, hətta müxalifətçilər qərbdə belədir, demokratik dövlətlərdə. Bir-birinə münasibətdə, yəni dövlətin simvollarına həmişə hörmətlə yad edirlər. Buyurun, zəhmət olmasa suallara.
Yazır xəbərsiz imzalı bir nəfər, Mübariz müəllim, sizcə bu Novruzu Qarabağda qeyd edə biləcəkmi? Ermənilər azərbaycanlıları öldürür deyə iqtidar da öz vətəndaşlarını qırmalıdır. Əhsən sizin məntiqinizə.
Mən anlamadım, mən yəni doğrudan belə bir məntiq bildirmişəm. Mən yəni
belə təsirat yaratmışsınız.
Yəni Novruz bir həftədən sonradır. Mənim anlamıma görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində seçim təxminən may ayında olacaq. Yəni may ayına qədər Avropa qərb diplomatiyasının ən aktiv dövrüdür. Mən tam əminəm ki, Rusiyanın da, ABŞ-ın da, Fransanın da mövqeyi Gürcüstan arasındakı münaqişələrdən fərqli olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsində üst-üstə düşür və Azərbaycanın da mövqeyi bu üçlüyün mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Amma Ermənistan 1000 dənə oyundan çıxır ki, bu münaqişəni yubatmasın. Biz gözləyirik ki, Ermənistan da qərbi yenidən bu vasitəçiləri yenidən aldada biləcək yoxsa yox. Bunun hamısının cavabı ən yaxşı halda mayın sonuna dək bilinə bilər. Mənlə başa düşürəm, yəni nəzəri cəhətdən Azərbaycan seçimi eləyə bilər may ayının sonlarındakı diplomatik yolla münaqişəni tənzimləməyə ümid var, yoxsa başqa variantlar axtarılsın. Mən üzr istəyirəm. Yəqin mən də istəyərdim ki, o həmin dinləyəcək deyim ki, əhsən sənin də ağlıva.
Fuad Əliyev yazır, salam Xədicə xanım və qonaqlar, cənab Obama ABŞ-da prezident seçiləndə mən şəxsən bir vətəndaş kimi çox sevinirdim ki, o millətlər ölkələr arasında sülh yaradıb ədaləti qoruyacaq. Ancaq onun Ermənistan hökumətinə siyasi dəstək verməsi məni çox sarsıtdı. Qonaqlara sualım belədir. Cənab Obama, Ermənistan hökumətinin ordusu Azərbaycanda son 22 ildə törətdikləri vəhşiliklərə göz yumub. 100 il əvvəl olmuş güya erməni soyqırımına dəstək verir və Türkiyənin bu iş üzrə fəal addım atmasını tələb edir. Niyə cənab Obama Azərbaycana törədilən işğalı Xocalı soyqırımını tam gündəliyə gətirmir? Və sizcə Amerikada Amerika Rusiyadan mı ehtiyat edir? Fuad yazır bunu.
Mən sizə bir dənə söz deyim. Yəni, gözəl mövzudur. Burada iki dənə məsələ var. Yəni, Obama hökumətinin Dağlıq Qarabağ mövqeyi məsələsi ilə bağlı mövqeyi dəyişə bilər. Yəni, bu baş verən dəyişiklik uzun müddətdə olacaq yoxsa yox. Eyni zamanda biz Amerikanın o mövqeyinin, deyək ki, misal üçün də başqa dövlətlərlə təsirini nə qədər bir-birindən ayıra biləcəyi ilə bağlı, yəni mənim düşüncələrimdə ola bilər müəyyən qədər fərqli olsun. Amma bütün buralara baxmayaraq, ədalət naminə ədalət naminə Obama administrasiyasının Dağlıq Qarabağ məsələsinə bağlı mövqeyində müsbət istiqamətdə xeyli dəyişiklik var. Obama administrasiyası keçən il Dağlıq Qarabağa birbaşa yardım ayırmadı. 8 il Respublikaçılar hakimiyyətdə oldu, hər il o yardım ayrılırdı. Obama administrasiyası ayırmadı, Kongres əlavə elədi. Obama administrasiyası bu ildə 2011-ci ilin büdcəsi üçün Dağlıq Qarabağa ayrıca vəsait ayırmayıb. Clintonın dedikləri, indi mənim də xoşuma gələn bəyanat Obama administrasiyasının bəyanatıdır. Bu Bush administrasiyasının bəyanatı deyil ki, yəni kifayət qədər müsbət dəyişikliklər var. Bu elə manevrdir ki, hadisənin bu yerində Obama Clinton deyək ki, Qarabağ məsələsini çalışır, ön plana çevirsin. Yenə deyirəm, indi Allahdan arzu ilə ki, bu mövqe daimi olsun. Amma Obama administrasiyasının Qarabağla bağlı mövqeyində Bush administrasiyasının müqayisədə xeyli fərq var. İndi bütün istədiyimiz arzuları yerinə yetirə bilmir, Xocalı faciəsini soyqırım kimi qəbulləmir. Nə bilir, bəlkə gələn inşallah eləyəcək, altdakı il eləyəcək bəlkə. Amma bugün çox fərqlidir Bush administrasiyasının Obama administrasiyasının mövqeyi.
Turxan yazır, Mübariz Əhmədoğlu parlamentdə baş verənləri nədən malalayırsınız? Güya cəmaat başa düşmür ki, ölkədə nə baş verir? Zakir yazır, Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Mübariz bəyin deməyindən belə çıxır ki, iqtidara Qarabağ məsələsini həll etmək sərf etmir, bunu Zakir yazır. Fuad yazır, əlbəttə Azərbaycan prezidenti Dubayda mülkiyyət barədə hesabat verməli deyil. Çünki hesabat qanuni ölkədə olur. O ki, qaldı qonağın dediyi milli gem məsələsi, onu çox düz deyir. Hökumət hamısı qohum əqrəba və yaxın dostlardır. Bu da təbii ki, gendən irəli gəlir. Niyə millətə xidmət eləməliyik? Bizim oğlumuz, qızımız, qohumlarımız var. Qoy millətin qayğısına onların qohumları qalsın. Adil yazır, məncə bu biabırçılıqdır, qonağımıza da təəssüf edirəm, İlham Əliyevin vəkilisiz, yazıqlar olsun. Daha bir dinləyici yazır, Mübariz müəllim, bu qədər xidmətiniz müqabilində təmin olunmamısınız, göründü başqaları nə gündədir?
Mən əvvəla həmişə fikirləşirəm ki, yəni mən millətimə xidmət edirəm, xalqıma xidmət edirəm, dövlətimə və sonra gəl icazə versələr deyək ki, misal üçün deyərdim ki, prezidentə xidmət edirəm. Və mənim üçün, yəni mən imkansız adam deyiləm sözün düzü, varı da deyiləm. Yəni mənim bugün yeməyim üçün, içməyim üçün, normal funksiyalaşmağım üçün nə lazımdır, hər şeyim var. Mən sadəcə, yəni bizim o mentaliteti izah eləməkdən ötürü deyək ki, həmişə çalışıram ki, belə deyək ki, o misalları, yəni özgələr inciməsin deyə misalların yaxşı başı da olur, yaman başı da olur da. Yəni ona görə misalları həmişə çalışıram, öz üzərimə keçirdim. Və qaldı ki, deyək ki, mənim hakimiyyətlə münasibətlərimə, ondan sonra orada bir cümlə deyildi, yəni sözün düzü elə fikirləri məni açmır, o mənə də açmır ki, yəni mən düşünürəm ki, doğrudan da indiki hakimiyyətin, yəni əgər kimsə qırağdan təsəvvür edirsə, Əlhəmdülillah, yəni inşallah, yəni mənim bizim mənə olan münasibət, bizim sözümüzə, bizim mərkəzə olan münasibət elədir ki, bəzən görsən mənim təmaslarım olur. Mən təmaslar əsasında deyə bilərəm ki, Azərbaycan hökumətinin ali siyasi hakimiyyəti elə adamlardan ibarətdir, elə səviyyədə adamlardan ibarətdir. Onları qətiyyən vəkilə və yaxud nəyəsə bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Doğrudan da istənilən cür. Yəni Azərbaycanda yəni inanın bu tək o auditoriyanı demirəm də mən əksərən deyək ki, görürsüz də bəzən kənar ekspertlərlə də görüşürəm. Azərbaycanda qərar qəbul etmə prosedurundan çox adama xəbəri yoxdur. Elə belə görürlər. Kim necə istədi, o cürə qərar qəbul edir.
Maraqlı olardı bunları öyrənmək. Əslində prezidentə o qədər sual var. Yəni vaxtilə demişəm o qədər sual var ki, amma prezident İlham Əliyev yerli mətbuata heç vaxt müsahibə vermir. Ona görə
yadınıza gəlirsə, yəni, siz o vaxt doktor idi, ziyyidi verilişini aparsın. O vaxt elə Rauf bəylə, Rauf Mirqədirovlə, yəni biz burada o məsələlərə toxunduq. Hər başının, belə deyək ki, yəni öz üstünlüyü var da. Yəni o zaman da elə çox adam dedi ki, belə filan feşman güc verildi rəsmilərin mətbuat xidmətinin rəhbərlərinə. Yəni bu o dövrdə Azərbaycan jurnalistlərinin narazılığı elədi ki, o dövrdə Azərbaycan prezidenti Allah rəhmət eləsin, milli liderimiz ölkədən xaricə çıxanda da ölkə qaydında jurnalistlər.
Amma o dövrdə, amma İlham Əliyev
o dövrdə yox, o dövrdə jurnalistlər məsələ qaldırdılar ki, belə biz yazıb cavab almaq istəyirik. Dedilər, buyur. Dövlət mətbu orqanlarının informasiya siyasətinin ayrı-ayrı nazirliklərin, eləcə də prezidentin mətbuat xidməti vasitəsilə qurdu. İndi madam belədirsə, yəni mən də tərəfdarıyam sizinlə ki, yəni mən
amma edirlərmi? Yəni etmirlər axı.
Yəqin ki, indi bir 5 il, 3 il vaxt lazımdır bu mətbuat xidmətlərinin iş jurnalistləri yorsun. olsun, doysunlar, ondan sonra desinlər ki, cənab prezident, birbaşa özünlə təmasa çıxmaq istəyirik. Heydər Əliyevin qoyduğu dəb gözəl dəbidir. Ölkədən xaricə çıxanda da məsələ münasibət bildirir, qayıdanda da. İndi müşavirələrdə, xarici tədbirlərdə prezident Əliyevin çıxışına baxırsan, yenə nə natiqlik baxımından, nə informasiya məzmunu baxımından, nə informasiyanın düzülüşü, arzılığı baxımından ən az nöqsan tutulan məruzələr İlham Əliyevin məruzəsidir. Elə ailəri görüşdə.
Üzr istəyirəm, amma görə, Vaiz bəy, yenə də yəni fikrinizə qatılıb qatılmamaq mənim işim deyil, yəqin inkar eləməzsiniz ki.
Yo, mən ayrı şey
deyirəm. İnkar eləməzsiniz ki, öz ölkəsinin mətbuatı ilə danışmayan prezidenti demokrat prezident adlandırmağa kəsinlik çəkirlər.
İcazə verin. Mən yenə deyirəm, qoy bu mətbuat xidmətləri ilə işləyən jurnalistlər, mən əminəm ki, o dövr olacaq ki, yəni lap yaxında bəlkə də olacaq o dövr ki, inşallah, yəni Azərbaycan prezidenti elə Heydər Əliyev kimi gedəndə də, gələndə də jurnalistlərlə və yaxud hər hansı bir izasda jurnalistlərlə təmasda olacaq. Yəni mən onun mərcəsi ilə bağlı dedilərim ona görədir ki, yəni bu adam hədsiz zəngin biliyə, informasiya işin bilən, yəni təcrübəli bir mütəxəssis təəssüratı yaradır. Ona görə mən orada problem görmürəm onun jurnalistlərlə təmasında. İndi jurnalistlər özləri yenidir o vaxt qaldırdılar ki, biz mətbuat xidməti vasitəsilə əlaqədə olmaq istəyirik.
Mən xatırlamıram bu işi. Amma hər halda bir saatımız başa çatır və Mübariz bəy, təşəkkür edirəm verilişə gəldiyiniz üçün və fikirlərinizə açıqladığınız üçün. Amma vaxtımız bitib həqiqətən. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, İbrahim Bayandurlunun xatirəsinə həsr olunmuş bir saat.
Elə mən də iki dənə hadisə ilə bağlı, həm İbrahim Bayandurlu ilə bağlı sizin kollektivə gərək, mən bunu əvvəldə elədim, sadəcə birinci üzərəsinə verildi. Baş sağlığı verim onun ailəsinə. Onu çox böyük itki hesab edirəm. Eyni zamanda nə qədər paradoks olsa, bu gün ilaxır çərşənbədir. Sizin dinləyicilərinizi də o münasibətlə təbrik edirəm.
Növbəti saatda görüşərik.